Minä olen syntynyt Teuvalla 77 vuotta sitten. Ja liityin siellä sitten Lottiin vuonna 1932. Tein myöskin sillä samana vuonna Lotta-lupauksen Teuvan kirkossa. Vanhempani olivat isänmaallisia, uskovaisia ihmisiä. Isä kuului suojeluskuntaan ja äiti hoiti tietysti perhettä, isänmaan rakkaus myöskin sydämessä. Mutta isä kuoli niin nuorena, 42-vuotiaana. Veli jää minulla on 5 ja he liittyivät suojeluskuntaan aina vuoron perään, kun ikää karttui. Nuori veli ei ehtinyt. Hän joutui sitten sotaväkeen sota-aikana ja sitten rintamalle ja siellä kaatui. Sisaria oli myöskin. Meitä on 5 sisarta siskosta. 3 meistä oli sotatoimialueella ja 2 oli sitten kotirintamalla. Sillä siellähän myöskin tarvittiin työntekijöitä. Eihän elämästä olisi tullut muuten mitään, jos kotirintaman hommat olisi jätetty. Että jokainen teki voimiensa mukaan kaikkea sitä, mitä silloin vaadittiin isänmaan eteen tehtäväksi. Ja sitten talvisota jatkui ja minä odotin, että olisin saanut kutsun, että minusta tuntui, että se oli olevina minulla ainakin vähän semmoista, se oli niin kuin olisi ollut pelokas eikä uskaltaisi lähteä. Että minä halusin, että mä pääsisin sinne vähän lähemmäs auttamaan, kun mä tiesin, että siellä on miehiä, jotka henkensä edestä taistelevat, että olisin halunnut kanssa vähän sinne lähemmäs apuun mennä. Ja niin sitten ei tullut sitä kutsua, mutta mä näin lehdestä, että Naistyövalmiusliitto piti kurssia ja lähettää sitten naisia erilaisiin tehtäviin, virtankorjuuseen ja kaikenlaiseen puhdistushommiin. Ja oli tämmöinen kurssi ja minä menin ilmoittautumaan, että minä olen Lotta ja haluaisin päästä sinne sotatoimialueelle, niin sen kurssin käytyä minusta tehtiin semmoinen ryhmänjohtaja ja annettiin 20 naista mukaan ja niin me lähdettiin sitten virtankorjuuhommiin. Mutta tämä oli jo silloin se jatkosodan aikaa.
Eli siinä ehti olla se talvisota oli päättynyt ja vuosi oli kulunut sitten ja kesällä 1941 alkoi jatkosota. Niin tämä suurin piirtein sijoittui jonnekin sitten mihinkähän ajankohtaan?
Silloin kohta sitten kun oli alkanut se jatkosota 41, niin.
Kesällä se alkoi.
Niin silloin. Mutta sitä ennen oli tietysti talvisodan aikana tapahtunut paljon kaikenlaista. Minun vanhin veljeni, Martin veli, kaatui Summan kovissa taisteluissa. Ja se oli vaikeaa aikaa. Silloin tuntui, että nyt pitäisi minunkin päästä sinne, mutta en vaan silloin sitten päässyt. Ja se oli ikävintä hänen vaimolleen ja lapsilleen, kun ruumista ei saatu kentältä. Se oli pakollisen perääntymisen vuoksi jätettävä. Nuorin lapsi Ilmari ei ollut vielä kuukaudenkaan ikäinen, kun isä kaatui. Veljeni vaimo jäi 4 lapsen yksinhuoltajaksi, joista vanhin oli vajaa 10-vuotias. Kunnioitan syvästi veljeni vaimoa Katria, joka kaikista huolista ja vaikeuksista huolimatta kesti kaiken. teki ahkerasti työtä, hoitaen tunnollisesti virkansa. Kasvatti ja koulutti lapsensa hyviin ammatteihin. Työnsä ohella hän hankki kauniin kodin, synnyinkodin maalle, hänelle kuuluvalle tontille Ilmajoella. Sankariveljeni muistolle ja kunnioituksella hänen perheelleen, jotka kaiken kestivät tähän päivään asti. Toivon laulua, pienet kukkivat kummut.
Että elämä kuitenkin jatkuu, eikö niin?
Elämä jatkuu ja ihminen on niin ihmeellisesti rakennettu, että hän tottuu kaikkeen. Ja on siis elettävä edelleenkin, mitä luoja eteen antaa. Ja niin sitten todella tämän naistyövalmiusliiton ryhmänjohtajana taikka sen joukon, jonka sain mukaan, niin me mentiin ensimmäisenä sinne Repolaan Lieksasta yli sen vanhan rajan. Ja Repolassa sitten me toimittiin, niitettiin ruista ja siellä oli paljon semmoisia sotilaita, jotka oli lähetetty rintamalta, jotka olivat jo väsähtäneet taisteluissa. He myöskin kokosivat siellä omalla alueellaan viljaa, mutta kapteeni, Repolan esikunnan kapteeni kertoi, että naiset keräsivät päivässä enempi kuin nämä miehet viikossa viljaa kokoon. Mutta se oli hyvin, hyvin vaarallista sekin homma siellä, kun oli metsän keskellä suuri alue, jossa oli ruisvainio. Ja me mentiin sitten tyttöjen kanssa viikatteineen ja aina vuorollaan kukin lähti niittämään omaa kaistaansa. Niin se, joka meni edellä, niin tuli hetken kuluttua pois ja sanoi, että minä en mene enää yhtään, että siellä on joku tuolla ruislaihossa. Sieltä kuuluu semmoista krapinaa, että siellä on varmaan resantti. No tietysti minä ryhmänjohtajana tietysti säikäsin, mutta koitin näyttää vaan, että eihän tässä mitään hätää. Ja mä sanoin, että mennäänpäs kaikki viikatteet ojossa vai huutaen katsomaan, mikä siellä on. Ja niin me tehtiin ja minä yritin sitten edellä mennä. Ja no sieltä tuli semmoinen laiha kissa sieltä laihosta. No se toi tietysti meille sitten hilpeyttä ja taas jännitys hävisi vähäksi aikaa. Ja niin jatkettiin töitä ja sitten puitiin niitä myöskin. Siellä oli semmoiset puimakoneet ja minä yritin olla sitten semmoinen, joka syötin, sillä maaseudun kasvattina olin tottunut tekemään tällaisiakin hommia. Ja niin me puitiin ja sitten esikunnasta lähetettiin Kajaaniin näitä viltakuormia sitten menemään. Ja en tiedä sitten jatkoa, miten niillä sitten kävi, mutta että, niin, niitä sitten vietiin Suomen puolelle ja toimitettiin tietysti jauhoiksi ja leiviksi ja ruuaksi. Ja niin me tehtiin jatkuvasti siellä töitä, mutta sitten kun se sopimusaika loppui, niin minä ilmoitin sitten Lahtien työvalmiusliittoon, että minut on nyt kutsuttu Äänislinnaan lottatehtäviin. Minä olin nimittäin muonituslotta ja mä pidin tätä työtä, tätä puintihommaa ja niittohommaa myöskin semmoisen muonituslotalle kuuluvana. Ja niin nämä toiset sitten lähtivät takaisin Lahteen ja minä lähdin sitten Äänislinnaan. Ja vihdoin minä pääsin sitten Äänislinnaan. Ja siellä oli myöskin sotilasvirkailija ja maatalousopettaja Samuel Mäntykoski. Hänkin on kuollut nyt hiljattain. Tähän oli tuttu, että minulla oli ainakin kaksi tuttua siellä, kapteeni ja tämä sotilasvirkailija, kun meni. No minä jouduin sitten keittäjäksi sitten vartiossa oleville, siis vanginvartioille, laittamaan ruokaa. Mutta ei se pitkään minua oikein tyydyttänyt. Minä ilmoitin kapteenille, että eikö ole nyt mitään muuta työtä, että mä tunnen tämän vähän semmoiseksi turhanpäiväiseksi, että kun on niin pitkään sitten semmoista vapaata, että eikö tarvita jossakin oikein oikeassa työnteossa. No hän sanoi, että kun kolhoosin navetalle on tullut 150 sotasaalisrehmää, että siellä tarvittaisiin, että ei ne maatuskit oikein nyt tiedä, mitä niiden kanssa, kuinka niiden kanssa oikein menetellään. Ja minä menin sinne ja otin selvää, ei oikein aina tiennyt, mikä lypsää ja tuleeko niistä maitoa. Ja siinä järjestelyssä meni, mutta sitten oli todella maatuskia siellä sitten töissä ja niiden kanssa sitten tehtiin tätä hommaa. Ja niin sitten siinä totuttiin ja tiedettiin, että mitkä on ummessa, mitkä lehmät ja mistä tuo kunnon maitoa. Ja tätä maitoa tarvittiin paljon sotasairaalaan ja myöskin lastensairaalaan. No kerrankin sitten minä olin mittaamassa maitoja siellä maitohuoneella. Ja tämä maitohuone ja navetta, ne olivat niin kuin asumusten, että sinne oli noin 0,5 kilometriä. Että ei ollut asuntoja välillä, eikä tätä paikkaa, missä asui näitä vartiomiehiä ja missä oli myöskin sitten minulla huone. Niin että se oli 0,5 kilometrin päässä täältä navetta. Ja kun mä mittaan siellä lastensairaalaan maitoa, niin 3 desanttia tulee sinne maitohuoneeseen. Ja silloin minä ajattelin, että hyvästi maailma, nyt Valma lähti. Mutta ei ne molokaan, ne tahtoi siis maitoa. Sen verran minä osasin venättä, että mä ymmärsin, että moloka on maitoa. Ja Niin, minä annoin niille ja ajattelin, että juokaa nyt vaan, jos mä tästä tällä selviän. Ja ne joi ja joi ja kolme miestä, kyllä ne joi paljon sitä maitoa. Sitten ne rupesi lopussa jo taputtelemaan masuonsa ja sanovat, että harosi maatuski. Siis hyvä Valma tai hyvä nainen, Vinski Tievuski vai mitenkä he sanovat. Hyvä suomalainen nainen, kun antoi heille maitoa. No minä tarjosin vielä, että kun näin, että niillä on tyhjät pakit, että pannaan pakkeihin vielä. Mä ajattelin, että jos vaikka mä vielä tästä hengissä selviän. Ja laitoin niille maidon niihin pakkeihin ja ei paljon jäänytkään sillä kertaa. Sotasairaalaan oli jo erikseen laitettu menemään ja nyt olisi lapsille pitänyt saada lastensairaalaan. Ja hyvin vähän jäi maitoa, mutta niin ne lähtivät. Enkä mä nähnyt niitä aseita ainakaan, isompia aseita, että olisi ollut näkyvissä. Ja tämä maitohuone oli hyvin kylmä, jäässä oli ikkuna, mutta siinä oli ikkunan ruudun kohdalla semmoinen kohta, joka ei ollut jäässä. Ja mä siitä katsoin, kun nämä menivät ulos. Niin ne kääntyivät siinä seinään eteen ja tekivät ristinmerkkiä, nämä kolme sotilasta. Ja silloin mä arvasin, että kyllä ne nälkäänsä saivat tuota maitoa ja... Ja noinkohan ne todella niin kiittivät Jumalaa, että he saivat ja mä vielä annoin heille evästä mukaan. Mutta en uskaltanut heti lähteä sinne asunnolle, missä minulla olisi ollut puhelin ja saanut soittaa esikunta. Minä odotin, että ne menee varmasti sinne metsään ja ajattelin, että jos mä lähden nyt, niin ne sieltä metsän reunasta voivat ampua, jos mä lähden juoksemaan. Että mä pidin aika pitkän pausin ennen kuin uskalsin lähteä. Sitten kun mä kuvittelin, että nyt ne on menneet metsään, niin nyt mä lähden. Ja tulipa niin isänmaallinen ajatus, että ne saavatkin mennä, että kun ne kerran jättivät minut henkiin ja eivätkä uhkaile, että tehneet mitään pahaa minulle. Mutta tämä tietysti vain välähti näin sota-aikana mielessä. Ja niin minä juoksin sitten puhelimen ääreen ja soitin esikuntaan kapteeni Valanteelle ja sanoin, että nyt ei ole maitoa lastensairaalaan kuin vaan niin ja niin vähän, että kun kolme resanttia olivat juomassa sitä. No se kohta sitten sanoi, että voi hyvä, tekikö ne sinulle pahaa? Mä sanoin, että ei tehneet. Että ehkäpä juuri sen tähden ei ne tehneet, kun me annoin vielä heidän pakkeihinsa maitoa ja ajattelin, että jos mä sillä pääsen, niin mä säilyn ne todella sitten hengissä. Ja niin nyt kävi. Ja no, että heillähän lähettää kohta miehiä sinne ja määräsi tietysti sieltä vartiomiehiä lähempääkin. Ja sieltä tuli iso joukko sotilaita ja ne menivät sitten sinne metsään, kun mä neuvoin, mistä ne meni. Mutta ne oli ehtineet jo mennä jonnekin. En tiedä sitten, että ei ne ainakaan sillä kertaa sitten niin löytäneet.
Ei siinä tullut mieleen, tai tuli tietysti varmaan mieleen, että siinä nyt tuli tavallaan autettua vihollista, mutta ehkä se kuitenkin näin sitten.
Joo, kyllä se tuli. Se oli semmoinen niin ristiriitainen ajatus oli, että mitenkä tässä todella tuli nyt tehtyä, mutta ei hätä lue lakia.
Niin, ja sitten kuitenkin jos ajattelee, että sinä... Kuitenkin oma henki säilyi määrätyllä tavalla ja turhaan sinne tässä tapauksessa niin
kyllä.
Ryhtyä uhittelemaan, että kyllä se jännittävä tilanne tollainen.
Oli, se oli todella niin jännittävää. Ja sitten se oli myös jännittävää se, että kun Äänislinna oli vallattu heinäkuulla ja heinää ei ollut tehty siinä lähimailla, tämä paikallinen väestö ja kolhoosit ja sovhoosit, millä nimellä ne nyt kulkivat, niin heinät oli kaukana hakea. Ja semmoinen määrä kuin oli lehmiä ja siellä oli muutamia hevosiakin siellä. Se oli niin kuin ristikirkko tämä sovhoosi ykkösen, valtiontila ykkösen tila. Niin siinä oli navetta niin kuin ristikirkko. Siellä oli todella sopii 150 lehmää sopii ja sitten hevosiakin oli vielä yhdessä kolkassa siellä. Ja mutta kun sitten ruoka loppui ja tilanhoitaja, joka siellä oli, hänkin on jo kuollut. Hän oli Rauman puolesta. Niin hän lähti Ei kun hän lähetti 6 miestä hakemaan heiniä. Ja mä muistan, että sen paikan nimi oli Suoju. Se oli syvärille päin oleva paikkakunta. Että ne menee Suojusta hakemaan, että siellä on kuulemma ehtineet tehdä heinää ennen perääntymistä. Ja niin miehet lähti sinne ja eikä ollut paljon, mitä olisi lehmille antanut. Ja sitten tuli tieto, että ei ne miehet tulekaan koskaan takaisin. Ne olivat joutuneet siellä desanttien uhreiksi. No sitten maatuskit oli muuten oikein, mä olin niiden kanssa aika hyvissä väleissä. Mä huomasin sen, että niitä täytyy kohdella niin kuin lähimmäistä kohdellaan ja yritin olla, vaikka eihän sitä aina osannut tietysti. Tuli sitä mainittua monta kertaa ryssänimiä. Ja yksi maatuski sanoi, että voi Valma, sinä olisit muuten niin mukava, mutta kun sinä sanot aina russa, russa. No mä sanon, että te sanotte kans suhna. Suomalaisia venäläiset sanoo suhnaksi. Hän sanoo, ai siihen ymmärrät. Mä sanon, että mä oon kaikki ymmärtänyt, mitä te olette puhunut, mutta en mä ole vain sanonut. Mä tiedän. Eihän minä mitään ymmärtänyt, mutta kunhan nyt sanoi, voi kun ne oli vielä entistä hyvempiä minulle. Ja sitten minulta pääsi itku, kun lehmät kuopi jaloin ja vaahto tuli suupielistä ja eikä ollut ruokaa antaa, niin minulta pääsi itku. Ja silloin minä olin hyvin pahoillani ja niin silloin nämä maatuskit tuli ja sanoi, voi Valma, älä itke, me tehdään mitä vaan, kun et sinä itke. No mä sitten sanoin, että otetaan nämä köydenpätkät. Siellä oli semmoisia jotain huonoa köyttä ja jokaiselle sitten semmoiset parin 3 metrin pituiset pätkät. Ja niin me lähdettiin sitten pellolle, jossa oli ladon katto pudonnut sisään ja siinä oli niin kuin olkikatto ollut. Mutta ne oli märänneitä olkia, mutta niitä me vaan otettiin ja tehtiin niistä jokainen itselleen semmoinen taakka ja vietiin navettaan ja pantiin pöydälle. Se oli vain yksi humaus, kun lehmät oli ne syönyt. Ja sama kuopiminen ja mölinä alkoi edelleenkin. Niiden oikein niin kuin se nälkä kiihtyi siitä vähästä, mitä ne sai. Mutta sitten oli lähetetty uudet miehet hakemaan niitä heiniä ja ne onnistuivat sitten tuomaan, että viimein me saatiin sitten heiniä ja niin jatkui elämä. Mutta se muuten, kun ei vielä Suomesta ollut ehditty saada mitään astioita, että olisi saanut kunnollisiin astioihin maitoa ja etsi sieltä kaiken näköisiä rasvapönttöjä ja pesen niitä. Ja se oli semmoista se alkuvaihe, että mä ainakin sanoisin, että minä vaikka en ollut karjakko, niin minä jouduin tekemään sen vaikeimman homman silloin. Sitten kun jo Suomesta tuli uusia tonkia, ja, niin sieltä tuli myöskin oikeita karjakoitakin sitten hoitamaan. Niin minä siirryin sitten puutarhalle. Sillä olin sanonut, että minä teen mitä vaan, kunhan on vain isänmaan eteen tulee tehtyä. Niin minä menin puutarhalle ja siellä sitten oli semmoinen oikein myymälä, jossa myytiin puutarhatuotteita ja enimmäkseen mä hoidin sen kassajutun silloin aluksi. Sitten tuli esikunnasta kyllä yksi Lotta, joka tuli sitten kassaan, kun siellä aina vaan työt lisääntyivät, mutta aluksi. Ja sitten aina vein esikuntaan sen rahan ja oli määrä, että semmoisena niin kuin kukkapaketin muotoisena käärynä vein ne rahat, että ei kukaan arvannutkaan, että siellä on rahaa, kun se oli niin kuin kukkapaketin muotoinen. Kun kaikenlaista väestöä siellä oli, siellä oli paikallista väestöä ja varmaan desanttiakin asusteli siellä. Ei sitä osaa sanoa. Se oli aika vaarallista aikaa, mutta niin siellä sitten kuitenkin tuli touhuttua. Niin minun muistuu mieleen, että kuinka kerran tuli sitten joku luutnantti, joka pyysi kurkkua. Mä sanoin, että tänä päivänä ei myydä kurkkua, vaan vasta 3 päivän kuluttua, että tilauksen voi jättää. No hän teki asennon ja sanoi, minä luutnantti Ahti Sonninen tilaan kurkkua, oiko se nyt 3 kiloa vai kuinka paljon hän. Hän oli kansakoulun opettajana tämä Sonninen siellä, Ahti Sonninen. Ja minusta se nimi oli, mä ajattelin, että eihän nyt Sonninen voi olla, että ei se sen niminen, että mä kuulin väärin. Mä kirjoitin luutnantti Ahti Soininen ja panin sen päivän määrän, milloin hän tulee. Sitten kun hän tuli, niin hän teki taas asennon ja sanoi, minä luutnantti Ahti Sonninen tulin hakemaan sitä luutnantti Ahti Soinisen pakettia. Kun hän näki, että minä kirjoitin Soininen siihen. Että joskus tämmöisiä hauskojakin tapauksia sitten oli siinä kaiken ankeuden keskellä. Ja ne semmoiset pienet pojat, jotka tuli sinne, ja ne tuli aina minun tyköni, niin kun minä kun tykkään lapsista, niin mä olin aina niille jutellut ja antanutkin aina joskus silloin tällöin porkkana nipun käteen, kun mä tiesin, että niillä on nälkä, ja ne katsoivat niin suloisesti siinä, niin. Sitten mä kerran kysyin, niitä oli 3 poikaa siinä, että ootteko te vepsäläisiä vai ootteko te inkeriläisiä? Pojat katsoo toistensa päälle ja kaikkiin pieniin sanoi, ei me olla kumpiakaan, me ollaan ryttiä. Juu, että niin oli lastenkin mielihin jäänyt ja varmaankin siellä niin kuin on eri suomen sukuisia, niin varmaan lapsetkin, jotka ovat monta kertaa toisilleen hyvinkin ankaria, niin ne oli varmaan ryssitellyt näitä paikallisväestön lapsia. Mutta niin suloisia ne oli, että minun täytyy taas porkkana nippu antaa niille käteen. Ja niin ne lähtivät iloisena porkkanaa syöden. Ja lomalla ollessakin, niin en koskaan puhunut näistä vaikeuksista. En koskaan äitille voinut sanoa, minkälaista. Ajattelin, että en kerro. Paitsi sitten lähtiessä, kun hyvästelin, ja, niin sanoin sitten vaan joskus näin, että jos jotain tapahtuu, ja, niin muistakaa, että olin vain pieni uhri suuren asian puolesta.
Yeah. sen aavan, ne keinuu näin kertoen. Toi Heimo Karjalan maahan, nyt uuden jo kanteleen. He kulki voitosta voittoon ja löivät vikuri päin. Siksi kunnes koskematon ja ihana maa tänne jäi.
Sitten täällä Äänisrinnassa, kun olin siellä puutarhalla töissä, niin joskus oli oikein kauniitakin päiviä, niin menin Ääniseen uimaan. Ja sitten kai minä siellä olin sitten vissiin liian kauan, kun minä sain oikein kovan anginan. Ja niin minä jouduin sitten Äänisen sotilassairaalaan. Ja se kesti kauan. Mulla oli korkea kuume ja muistaakseni mä olin parisen viikkoa siinä sairaalassa. En oikein enää muista. Mutta siellä oli oikein ystävällinen, mukava Lotta. Hän sanoi, että hänellä on joku tuommoinen umpisuolen tulehdus, mutta sitä hoidetaan nyt vain jääpussilla. Että hän käveli se rottapuku päällä ja jotakin hänellä oli sitten siellä alla, että se jääpussia piti. Ja hän kävi siellä aina sitten milloin haavoittuneiden luona ja kyseli heidän vointiansa ja mistä ne on ja kuinka paljon siellä kaatuu siellä missä nämä olivat olleet. Ja tällä tavalla jutteli ja minun luona ja me naurettiin kumpinkin sitten näillä maatuskeilla niitä tapauksia ystävällisesti tietysti, mutta hän oli innokas kuulemaan, miten minä olen niin kuin tullut toimeen näiden maatuskien kanssa ja minä kehun, että ne ovat olleet aika hyviä ja noin, mutta että kerrankin kun ne sahas puita siinä navetan edustalla, niin kun ruokakello soi, niin puu jäi kesken saamisen, että se saha, se vain keinuu siinä sitten, ja näki, että siinä on ollut joskus joku sahaamassa. Ja tällä tavalla me keskusteltiin, mutta sitten yhtenä päivänä tullaan kysymään, että missä se Lotta on, kun ei sitä näy missään. No minä sanoin, että se oli eilen vielä ja sitä kävi katsomassa yksi luutnantti, mutta ei niitä ole näkynyt kumpaakaan. Enää. Ja niin sitä. Sitten kysyttiin sieltä, mistä hän on ilmoittanut tulleensa, niin sieltä sanottiin, että ei siellä ole koskaan sen nimistä Lottaa ollutkaan. Ja se ilmeni, että hän olikin desantti. Mutta hänellä oli niin selvä se puhetyyli, että mä yleensä aina, kun tapasin desantteja, niin mä kohta murteesta, vaikka ne yritti puhua suomea, niin ja kohta ymmärsin, että jahas, tuo ei olekaan oikea suomalainen. Mutta tämä oli kyllä niin hyvin osa suomea, että en tiedä sitten, että mitä hän oli, mitä Heimoa hän oikeastaan oli, mutta sitä kävi luutnantti katsomassa. Sitten ihmeteltiin, että no mitenkäs, kun hänellä oli aivan suomalainen rottapuku. No sitten samoihin aikoihin sieltä Äänisrinnan puistosta löytyi 3 Lottaa ilman vaatteita kuolleena. Ja sitten ne olivat siitä rottakioskista tai rottakanttiinista kotoisin nämä tytöt, tai niiden työpaikka oli siellä rottakanttiinissa. Ne oli tehneet edellisenä iltana treffit 3 upseerin kanssa, mitä ne nyt oli sitten, luutnanttia ja vänrikkiä, mitä he olivat. Niin, ja se oli tapahtunut sillä tavalla, että näille kävi. Ja ne luuli kaas niitä suomalaisiksi tietysti, ja eikä ne ollutkaan. Ne luutnantit, ne oli myöskin desantteja. Että näin sitä voi käydä sielläkin, että ei sitä aina voinut luottaa, että kyllä siinä oli monta kertaa niin vaara lähellä, että ei sitä ollenkaan osaa aavistaakaan. Mutta kumminkin aina annettiin minulle se armo, että minä sain hengissä vielä sitten sieltä palata. Muistan kerrankin yhtenä joulun aikana, kun mä tein myöhään töitä siellä puutarhalla. Ja siitä oli 2 kilometriä sinne minun asunnolleni, joka oli siellä, missä oli sovhoosi ykkösen navettakin, niin mä menin sinne asunnolleen. Ja, niin kun mä lähdin sieltä ajamaan sotilaspyörällä, semmoinen raskas miesten pyörä, ja lähden äärisen rannan tietä ajamaan, niin 2 miestä tulee yhtäkkiä jostain pellolta ja sanovat, että oi kun mukavaa, kun saatiin naisseuraa. Mutta minä huomasin, että no, nuo ei puhu suomea kunnolla, että tuossa on nyt naapurin murretta kyllä. Ja sitten ne sanoivat, että kuinka sitten nyt vaan ajatte, että kello on jo kohta 11 ja on sanottu, että naiset ei saa olla yksin ulkona enää 7 jälkeen. Että eikö teitä pelota? Totta kai mua pelotti, mutta minä koitin sanoa, että ei mua pelota, eihän mua se äänislinnaan tullutkaan, jos mä pelkäsin. Ja mun äänekin oli jo niin outo, että mä ajattelin, että kuka minussa nyt oikein puhuu. Ei se tuntunut ollenkaan minun ääneltäni. No niin sanoi, oho, onpas rohkea nainen. Ja sitten tuli taas semmoinen lunta, oli tuiskuttanut semmoisen kinoksen, no en mä päässyt siinä pyörällä ajamaan. Minä tulin pois pyörän päältä ja talutin ja miehet harppoivat minun perässäni ja minä ajattelin taas, että voi, miten hän tässä mahtaa käydä. Mutta sitten oli pitkälti semmoista, että mä pääsin ajamaan. Ja sitten katson taakse, niin niitä miehiä ei enää näkynytkään. Ne oli menneet taas tieltä pois, että ne oli mennyt jonnekin pellolle. Ja panin mieleeni suunnan, että missä mä nyt oon. Niin sitten kun mä pääsin sinne asunnolle, niin mä menin sitten sinne, missä oli vankileiri, jossa on vartijoita, niin mä menin sinne ja kerroin heille, että siellä nyt kaksi resanttia tuo. Ai sielläkö ne tuli? Äsken soitettiin esikunnasta, että Solomannin tietä tulee 2. Että nyt me mennäänkin heti. Missä kohtaa ne nyt meni pois tieltä ja mä sitten selitin. Ja en ehtinyt vielä sisällekään, kun mä jo rupesin kuulemaan, jännityksellä kuuntelin rapulla, niin rupesi kuulumaan ampumista. Ja sitten jonkun ajan päästä ne tulivat ja nämä miehet oli niiden mukana. Ja kyllä ne kiristi mulle hampaita, mutta onneksi mä olin nyt sitten turvassa siellä. Ja niin siitäkin sitten selvisin, että ei mitään pahempaa sattunut. Ja yleensä, niin kyllä ne tuli mieleen, että niiden on pakko olla niin kuin tässä jokaisen, joka he on määrätty taistelemaan, niin ei sitä oikein osannut sillä tavalla vihamiehenäkään pitää, että vaikka tietysti koitti aina tehdä niin kuin kun luuli paremmin noin oikein olevan.
Eri teille nuo
Valma Seppä sitten vilisi näitä desantteja sitten ihan yhtenään.
Kyllä siellä yhtenään vilisi sen tähden, kun niiden oli niin hyvä siellä piiloutua paikallisväestönkin luokse, ainakin tutummat. Mutta oli tietysti semmoisia, jotka eivät uskaltaneet mennä niihin paikallisväestönkään huoneisiin tai koteihin.
Mitä ne desantit sitten oikein puuhasivat siellä sitten? Mitähän syytä niillä oli sitten siellä?
Ne kaikki yrittivät saada enimmäkseen tietoja, miten siellä ja kuinka paljon siellä on suomalaista väkeä. Ja sitten niillä oli jonkinlainen halu viedä mukanansa, kun kerrankin tapahtuu sillä tavalla, että vankileirin vartiomies tuli minun tyköni ja sanoi, että osaatko sinä venättä lukea? Mä sanoin, että enhän minä osaa, enkä mä osaa ymmärrä paljon muutenkaan venättä, mutta ne luulevat nämä monetkin, että mä osaan. Mutta täällä on yksi inkeriläinen mies tuolla maanviljelyspuolella töissä, niin kutsutaan se. Niin se sanoi, että joo, että se pitäisi olla semmoinen luotettava mies nyt, joka kutsuttaa tähän, että hän oli tarkastamassa eilen illalla tuon vankileiriin. Ja kun hän meni sinne sisälle, niin yksi vanki pisti hänen käteensä salaa lapu. Ja se on nyt tässä tämä lappu. Että mitä hän siihen on kirjoittanut. No mä sanoin, että pyydetään se inkeriläinen, että kyllä mä luulen, että kyllä se lukee miten. Niin se kesti kauan ennen kuin hän sanoi, mitä siinä on. Ei hän saa oikein selvää, se hoki sitä. Mutta tämä vartiomies sitten otti aseen ja sanoi, että näytti sitten asetta ja sanoi, että joko nyt osaat lukea. No sitten se osasi ja se sanoi niin, että huomen illalla, kun te menette tarkastukseen, koska te olette nyt nykyään luottanut niin paljon näihin vankeihin, että teillä ei ole asetta kädessä, kun te menette, niin ne ottaa teidät kiinni heti siinä, kun te tuutte. Ja ne lähtevät sitten, niin he on varanneet, kaikilla on jo reput laitettuna kuntoon ja hevosia on sitten siellä jäällä, Äänisen jäällä. Ja sitten siitä ne lähtevät yli Äänisen. Mutta he ottavat mukaansa tilanhoitajan. Tilanhoitaja on kohdellut kuulemma vähän huonosti näitä vankeja työmaalla. He haluavat ottaa sen tilanhoitajan mukaan ja sitovat sen narulla sinne hevosen reen perään. Ja he vievät sen siitä. Ja oli siinä sitten mainittu minunkin nimeni, että mä oon nyt kohdellut heitä hyvin, että ei he naisväkeä halua ottaa mukaan, mutta että Valma on yrittänyt olla heille ystävällinen ja kohdellut hyvinkin maatuskia navetalla ja puutarhalla. Mutta tämä oli nyt sitten se pahin olevinaan sitten tämä tilanhoitaja. En mä yhtään tiedä hänen, mitä hän oli tehnyt heille. Ja niin sitten, kun saatiin selvitä, niin se sanoi, että te ette mene mihinkään töihin nyt tänään. Ja se laitettiin sitten jonnekin huoneeseen lukkojen taa tämä inkeriläinen mies siksi aikaa, kun tuli sitten seuraavan illan tapahtuma. Ja ettei hän päässyt puhumaan kellekään mitään. Ja niin kuin tämä vartiomies sitten menee, ne järjesti sitten, että sotilaat piirittivät jo sen vartiotuvan, vankituvan. Ja esikunnastakin oli tullut sotilaita, että niitä oli pitkä rivi siellä, kun ne menivät sitten, tämä meni sinne sisälle tämä tarkastamahan, niin kuin aina oli ennenkin tarkastanut. Hän pääsi siihen kapeaan käytämään, niin sieltä heti hyökättiin hänen kimppuunsa, mutta hänellä oli ase tuossa hihassa, että hän sai kohta sen, hän ampui varoituslaukauksen kattoon ja sitten tuli jo toisia siihen, että ne saivat nämä vangit kiinni ja ettei ehtinyt mitään pahaa tekemään ja eivätkä päässeet karkaamaan. Ja sitten kun mentiin katsomaan sinne jäälle, niin siellä oli monta hevosta ja ne oli juuri sieltä kolhoosin navetalta, missä niitä hevosia on. Ja yksi hevosten hoitaja siellä seisoi ja odotteli sitten hevosten kanssa, että koska sieltä nyt tullaan ja lähdetään yli äänisen menemään. Mutta se sitten epäonnistui tämä, että tällainenkin tapaus oli. Mutta se, niin ne sitten vaihtuu pois sieltä. En tiedä, mitä näille vangeille tapahtui, mutta sinne tuotiin uudet vangit. Ainoastaan tämä, joka tämän lapun kirjoitti, se sai jäädä sinne sitten niiden uusien vankien kanssa samaan. Samaan vankeuteen edelleenkin. Että tämmöistä se oli. Mä muistan, kun kerrankin siellä navetalla, mä olin välillä puutarhalla ja välillä navetalla ja välillä kauhan varressa, että missä vain tarvittiin, niin minä olin. Ja enimmäkseen navetalla mä olin sen maidon järjestäjänä siellä. Niin kerran sitten yksi maatuski tuli ja sanoi, että minä kuule tiedän hyvän paikan, missä on hyvä ruis ja oikein hyvä niittokone. Että lähdekös katsomaan? Mä sanoin, että missä asti se sitten on? Sinne voi olla noin 2 kilometriä, voi olla vähän enempikin. No, mä kirjoitin sitten lapun vaan sinne huoneeni pöydälle, että minkä mä oon mennyt ja minkä tähden mä oon mennyt. Ja niin me mentiin ja sitten se oli kans semmoinen metsän keskellä oleva pelto, mutta kyllä se oli kaunis ruislaiho siellä. Niin se oli silloin vuonna 1942. Että se oli vielä venäläisten kylvämää ruista, joka siellä kasvoi. Ja se niittokone siellä, oikein hyvännäköinen niittokone. No sitten en mä silloin huomannut mitään ajatella, mutta tämä maatuski jäi portille tai veräjälle, miksikä tuota nyt sanotaan. Ja minä astelin ja katsoin sitä laihopeltoa ja kävin katsomassa niittokoneesta ja ajattelin, että no onpa hyvä kone tuossa. Että tuollahan nyt voi vaikka kuinka kovasti ajella ja kaataa, ettei tarvitsisi viikatteella niitä. Ja niin me lähdettiin sieltä sitten ja mä menin sitten esikuntaan ja kerroin tälle meidän kapteenille Valanteelle, että siellä on semmoinen oikein. Vai niin, pitäisi hakea se niittokone sieltä pois ja minäpäs lähetän yhden sotilaan hakemaan ja että selostatko sille vai metkö sä mukaan. No mä koitin selostaa, niin se mies sanoi, että kyllä mä osaan mennä ja se meni sitten mun neuvomalla tavalla sinne. Sitten minä menin jälleen sinne navetalle. Sitten tulee tieto, että kapteeni pyytää puhelimeen. No minä juoksin sitten sen 0,5 kilometriä taas puhelimeen ja se sanoi, että kun sitä poikaa ei ole tullut takaisin. Että tuletko nyt, ehditkö sieltä nyt tulla, niin tulee nyt. Ja no minä lähdin pyörällä ajamaan ja menin esikuntaan ja sieltä lähdettiin sitten autolla sinne paikalle. Niin tämä poika makaa sen niittokoneen vieressä, molemmat jalat poikki. Se oli miinoitettu ja minä poloinen, kun en astunut siihen miinaan, vaikka minäkin kiersin sen. Ja sitä varten kai se maatuskin jäi portille, kun se jäi katsomaan, että miten minulle käy. Kun... Tai arveliko hän, että siellä voi olla. Oliko hän tietoinen? En sitä tiedä, mutta ei hän ainakaan uskaltanut lähelle tulla silloin. Enkä tiedä sitten. Hengissä hän oli silloin, kun hänet lähdettiin sieltä viemään pois. En tiedä sitten, miten hänelle sitten myöhemmin kävi. Muistan veljeni, joka oli pohjoisessa siellä rajalla, niin hän aina kirjoitti semmoisia, niin, että joka antoi niin kuin toivoa ja voimaa. Hän aina, hän oli kova runoilemaan, niin hän joskus kirjoitti semmoisenkin runonpätkän, että tämä maa on meidän ja pysyy. Tämä vastaus sille, ken sitä kysyy. Sen puolesta kaiken me annamme, siksi kunnes mykkä on suu, se meidän on mittapuu. Että tällä tavalla sitä sitten mentiin päivästä toiseen. Ja sitä kun ajattelin monta kertaa, että eihän tämä Lottien työ ja hommat täällä, että onko tästä nyt paljon mitään apua tai merkitystä. Joskus tuli tämmöinen epätoivoinen ajatus. Mutta sitten tuli mieleen talvisodan jälkeen, kun Mannerheimi 14.3.40 päiväkäskyssään kirjoitti: ilolla ja ylpeydellä ajattelen Suomen Lottia ja heidän osuuttaan sodassa. Heidän uhrimieltään ja uupumatonta työtään eri aloilla, mikä on vapauttanut tuhansia miehiä tulirindoille, heidän jalohenkensä on kannustanut ja tukenut armeijaa, jonka kiitollisuuden ja arvon annon he täysin ovat saavuttaneet. Niin nämä olivat aina semmoisia, kuinka nyt sanois. Ne oli aivan niin kuin semmoista akun täyttämistä, että jaksoi eteenpäin mennä. Ja minusta tuntuu, että isänmaan vapaus, itsenäisyys ja rauha, ne ovat meidän perusedellytyksiä. Jos niitä joku uhkaisi, niin mä kyllä tahtoisin edelleenkin voimieni mukaan olla tekemässä työtä näiden säilymiseksi. Ja siksi olkoon pyyntömme: oi Herra, käy sä siunaamaan nää rannat rakkaan synnyin maan. Suo aina rauha suloinen ja estä sota verinen. Tietysti se oli vaikeeta siellä se olo, mutta tuli mieleen monta kertaa se Lotta-lupauksen antaminen ja Lottien kultaiset sanat. Jumalan pelko olkoon elämäsi suurin voima. Ja siihen täytyy todella aina luottaa. Ja opi rakastamaan maatasi ja kansaasi. Aseta korkealle Lotta-ihanteesi vain oikeamielisenä, puhtaana ja raittiina voit olla oikea Lotta. Tätä täytyi aina itsellensä todistaa ja yrittää kestää päivä päivältä. Thank you.
sulle laulan Suomen lottaa, laulun reippaan kaiukkaan. Tää on kaikki aivan totta, toikohon siis kauttamaan. Kuljahti sankari mielin, työtä teitsä valvoen. Kanssa Suomen nuljan, rohkeen taistojoukon seisot maata suojaten. Taisto kaikui kauttamaan. Hymyellen lottamme silloin seisoi vartio paikallaan. Ja kun Suomen poika ryntäs tuli linjaan, seuras lotta mukanaan.